Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstü açylansaň pensionerler diridigini suwut etmeli. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Xitayın lideri Xi Jinping bilen telefonla gürleşdi. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay WDP girişili veri iki liderin arasında geçirilen ilkinci telefon söhbetdeşliği oldu. Prezident Biden Pekin'in mecbur edici ve adalatsız iqtisadi tecrübeleri, Hong Kong'taki basıp yatırmalar, Sinciyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolzana Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyüdünün baş aladalarını notadı deyip ak tam 10. fevralda veren beyanatını aitti. Dünyanın en yeri iki yurdunun arasındaki katlaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçin mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televizyonu Si'nin Biden'a iki yurdun tapağıtlıduğunu, yönü bu parklılığa erkedip bolcaktuğunu aydanlığını xabar verdi. Şeýle-de Si ABŞ-a Xitaýyň öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol sanly Taýwan, Hong Kong we Sinjiýan meselelerine gatnaşmakdan äga bolmagy duýdurupdyr. Türme tutsaglygyna hökm edilen Rus oppozisiýa siýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näweli şertler arasynda Russiýany terk edip uçur bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnaya 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedow aeroportunyň ugrudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanaly onun hova mendilinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yine Lufthansa katlanak yolaçlar onu özlerinin uçurdu görünlüklerini tasdikladı. Hasadal Rusya'nın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini getirip anıklaştırmazdan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokatı Svetlana Davidova bu arada özünü hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabara gendiğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsak edilen adamsına koldu ver üçün geçirilen ruhsatlı yürüyüşlere katnaşan üçün koloyda saklanıpdı. Navalny'nin türmeden boşa durmağına çağıran egindeşlerine karşı hem de protestçilere karşı alınıp barlayan tutka tuttukların idiyani. Navalnaya'nın yurdu terk etmek onun Rusya'dan azatlık ve hoopsuzluk aladıları sebeple kaçanlığı varada gep kurdunlara yol açtı. Aleksandr Lukashenko reformalary we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri, şol sanly konstitusiýa girdirilmegi ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batar aýplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda ýöredişine başlaýar. 2 günlük maslahatı açıp Belarus'a karşı edilen taşarı yurt hücümünün şovsuz olanını aytti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreni onun hakimiyet başına kalmağına yardım vermek için geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident saylavına Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar saylavın kalplaştırılanını aytti. Birleşen Milletler Uramasının bağlaçıları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlandığını aydından sonra Rusya'nın taşarı işler ministerinin orunmasarı Sergei Ryabkov Eýrany saklanmağa çağırdı. Eýranyň az mukdarda uran metalyny öndürip başlamagy Tehranyň 2015-nji ýylda dünýä güýçleri bilen gol çeken ýadro ulaşmasynyň ýene bir gedek bolmagdyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsyna kymantygy we Eýranyň şeýle çäreleri görmäge terýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip Ryan Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktori Rafael Grossi'nin 10-njy fevralda agza yurtlara xabar bermegine görä BMG'nin atom energiýasy boýunça gödäwçisiniň barlagçylary Isbahanda bir defkada 3.16 gram uran metalynyň öndürilendigini şu hepde tasdiklady. Alalaşygyň täzeden bolmagy Tehranyň ABŞ prezidenti Joe Bidenyň täze administrasiýasyna basyşy artdyrmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Iranyň uran metaly az möçberde we baýlaşdyrylmadyk bolsa-da onu ýadro ýaragynyň özünni emele getirmek üçin ulanmak mümkin. Iran ABŞ Hitaý Rusya, Germaniya we Britaniya tarapyndan gazanylan ýadro ulaşygy Eýranyň pluton we uran metallaryny ýa-da olaryň garyndylaryny edinmegini we öndürmegini 15 ýyl gadagan edýär.